Vítejte u podcastu Tomovy knihy. Každý týden vám představím jednu knihu, kterou jsem přečetl, abych lépe pochopil svět, naši společnost nebo i sám sebe. A dnes budu mluvit o knize o rakovině. Možná si říkáte, proč takové nepříjemné téma? A to je přesně ten důvod. Je to téma, které je nepříjemné pro mnoho z nás, někdy už i samotné slovo rakovina vyvolává nepříjemné pocity, ať už to jsou vzpomínky, nebo strach, nebo nějaké obavy z něčeho neznámého. A to byl přesně ten důvod, proč jsem si tu knihu koupil, abych tuto nemoc lépe pochopil. Kniha se jmenuje Vládkyně všech nemocí, příběh rakoviny a napsal ji Siddhartha Mukherjee. Jméno toho autora jsem už znal, protože jsem letos na jaře četl jeho knihu o historii genetiky. A tak když jsem narazil na tu knihu v brněnském knihkupectví, tak jsem ji vzal do ruky a přemýšlel jsem, chci opravdu číst něco tak nepříjemného, jako je příběh rakoviny. Vždyť se můžu po večer dívat na Netflix, jsou tam příjemné seriály, jako o korejské vyvražďovací hře, nebo velmi oblíbené True Crimes o masových vrazích. A tak jsem si knihu raději koupil. Protože chci porozumět té nemoci, chci porozumět, jak se ta nemoc vyvíjela, co to vlastně znamená, že má někdo rakovinu a jaká je historie léčby, jaká je budoucnost té léčby a co znamená, když si přečtu novinový titulek o tom, že vědci vynalezli nový lék na rakovinu. Siddhartha Mukherjee je profesorem hematoonkologie v Columbia University Medical Center v New Yorku a jako lékař se specializuje na léčení pacientů s leukémií. Styl jeho vyprávění musím říct, že mě naprosto pohltil a těch 500 stran této knihy jsem přečetl za 2 dny. A to hlavně proto, že je vlastně to vynikající vypravěč a celá kniha vlastně je prostoupena příběhy ať už jeho vlastních, nebo pacientů, nebo spousta příběhů je také z minulosti. Jsou to příběhy vědců, kteří se snažili vlastně rozšířit poznání o tom, co je rakovina. Příběhy lékařů, kteří někdy, ač zoufale, tak se snažili pacienty s rakovinou léčit. A také příběhy lobbystů. Tohle všechno je prostoupeno velmi faktickými informacemi o tom, co ta rakovina je a jak vlastně se léčí, takže jsou tam velmi někdy i složité pasáže, ať už z farmakologie, anatomie nebo genetiky, ale dokáže je velmi dobře vysvětlit, že i pro mě, který vlastně o medicíně ví jako úplně nic, tak jsem jako dokázal něčemu nějakým základům porozumět. A celá vlastně kniha je prostoupená 4 tématy. A tím prvním tématem je, jak se vyvíjelo poznání o tom, co je rakovina, jak se vyvíjela léčba rakoviny a jaké byly metody prevence nebo jaké metody prevence máme dnes. A poslední důležité téma, které prostupuje všechny kapitoly v knize, je statistika. Jsou to metody toho, jak vlastně posoudit, jestli ten lék je účinný, jestli to nebyla vlastně náhoda, že zapůsobil u toho konkrétního člověka. Jestli tenhle typ chování způsobuje rakovinu, jestli tahle prevence, tento screening je to správné, co vlastně chceme dělat pro to, abychom rakovinu odhalili. A je to určitě také zajímavé a velmi důležité, protože díky statistickým metodám můžeme vůbec pochopit, že to, co děláme, je správně. OK, kniha má 500 stran a máme 30 minut, abychom si něco o ní řekli. Aby ten podcast dával smysl i bez toho, aniž byste četli knihu, tak bude rozdělen na 4 části. První část bude o historii rakoviny od starověku až po současnost, tím myslím hlavně jako poznání toho, co ta rakovina je. Druhá část budou metody léčby a jejich budoucnost. Třetí bude o té statistice a o zejména testování léků. A čtvrtá část je budoucnost rakoviny. Vyléčíme tu nemoc někdy nebo bude s námi neustále? Tak doufám, že se při poslechu dnešní epizody něco naučíte, protože co je známé, je méně stresující než to neznámé. Rakovina nejspíše není moderní nemocí, protože první zmínky o ní byly už ve starověkém Egyptě, kde také probíhaly první nepříliš úspěšné pokusy o to ji operovat. A to, čemu vlastně říkáme rakovina dnes, tím myslíme vlastně zhoubné bujení, vlastně je to schopnost nádoru šířit se i mimo to lokalizované ložisko nádoru, ale dříve to tak nebylo. Dříve se rakovině říkalo vlastně jakémukoliv jako něčemu, nějakému výrůstku nebo nádoru, co v těle rostlo víc než normálně. A velký vliv na, nechci říct poznání, protože to nebylo úplně pravda, ale na myšlení toho, co je rakovina, měl římský doktor Galén, který vlastně na počátku našeho letopočtu tvrdil, že v těle existují 4 základní tekutiny, jako je krev, hlen, žlutá žluč a černá žluč. A rakovina bylo podle něj vlastně příliš mnoho černé žluče v těle, což bylo jako důsledek zadržované melancholie. A toto období temna poznání, kdy vlastně se takhle uvažovalo o rakovině, trvalo skoro 2000 let až do počátku 20. století. V té době už také mohly probíhat operace, protože člověk už netrpěl v bolestech, ale existovala anestézie, znali jsme bakterie, znali jsme hygienu a to všechno způsobilo to, že lidé se dožívali většího věku. A jak se dožívali většího věku, tak přibývalo také rakoviny. Jenomže léčba rakoviny v té době nijak nepokročila a byla teda obrovská touha najít také jednotnou příčinu té nemoci. A dost se spekulovalo to, že ta jednotná příčina mohou být viry, které v té době byly vlastně novým vlastně objevem medicíny. A od té doby se našly některé viry, které způsobují velmi specifické typy rakovin, ale není to něco univerzálního. Zároveň se v té stejné době ale objevovaly vzácné rakoviny, například v rodinách, kde děti měly ty stejné typy rakovin jako jejich rodiče a první taková byla retinoblastoma, což je vlastně nádor nebo rakovina oka, která je velmi vzácná, ale v jedné rodině se to objevovalo vlastně u všech dětí a trpěli tím také rodiče. Nebo například lidé, kteří měli vlastně sdíleli společné prostředí, tak dostali vlastně podobný typ rakoviny. Byli to třeba komíníci, kteří byli vlastně v Anglii se používali pro komínskou práci děti kolem 10 let, protože se do těch komínů vlezly a tihle děti pak trpěli vlastně rakovinou. A nebo například určité profese, třeba profese, kteří pracují vlastně s radioaktivním materiálem. Takže to máme tři věci a to je rodina, to jsou například saze a nebo radioaktivita. A to vedlo ke vzniku nového pojmu karcinogeneze, což je vlastně nějaký faktor, který je karcinogenní, to znamená, že způsobuje vznik rakoviny. Ale ještě se nevěděl ten mechanismus, jak ten vznik rakoviny způsobuje. Tato neznalost samotného mechanismu trvala až do roku 1953, kdy bylo objeveno DNA jako nositel genetické informace. A vše, co tady považujeme za karcinogenní, má vliv na určité geny. Tyto geny mutují a způsobují velmi jednoduše řečeno nekontrolovatelné dělení buněk. Dnes víme, že tyto mutace nejsou na konkrétních genech, ale může jít o mutaci, která vlastně zabraňuje zániku nebo zabraňuje buňce zemřít, mutaci, která zrychluje toto dělení. Dokonce může jít o mutaci, která vlastně nutí buňky vytvářet protein na svém povrchu, který funguje jako signál, kterým se rakovina dále šíří mimo to své ložisko nebo i jenom vlastně ovlivňuje ty buňky v okolí, tento protein, to, aby se z nich staly rakovinotvorné buňky. Je naprosto běžné, že v našem těle vznikají mutace na jednotlivých buňkách a to ať už při dělení těch buněk nebo vlastně ještě předtím, než se ta buňka rozdělí, tak tam vznikají chyby při tom DNA, při působení karcinogenů. A tyto mutace můžou být neškodné, tyto mutace můžou způsobovat nějaký růst, který je velmi pomalý a postupně ty buňky zemřou nebo zahubí náš imunitní systém. A v nás to může být vlastně desítky let, než se třeba nahromadí určité množství mutací na těch buňkách, které nejenom, že způsobí, že ty buňky nezemřou, ale způsobí zároveň to, že ty buňky se budou rychleji dělit a také, že se budou vlastně šířit tady ty informace pomocí těch proteinů i do jiných buněk v těle. A pak už tomu říkáme rakovina. A každá ta rakovina je odlišná, ale my jsme vlastně v dnešní době schopni pomocí sekvenace genomu těchto rakovinových buněk určit, co je to za ten typ. A ačkoliv ty typy nejsou úplně přesné, protože v každém těle je to vlastně takový jako evoluční proces, se ty buňky vyvíjí jiným způsobem. Ale my už známe nějaké vlastně typy rakovin, které jsou společné pro spoustu lidí, a na základě vlastně té sekvenace genomu jsme schopni říct, jaká je prognóza a jak zacílit tu léčbu nebo která léčba prostě je ta nutná. Ale protože jsem použil, že vlastně ta rakovina v našem těle je takový vlastně evoluční proces, tak se může stát to, že vlastně my máme v sobě několik těch rakovin nebo rakovinových buněk naráz jako více druhů. A zacílíme léčbu na tu, která je vlastně nejagresivnější, a ta se nám podaří vlastně zabít tady tou cílenou léčbou, ale může se stát to, že tím uvolníme prostor nějakému jinému typu buněk, který se díky tomu může šířit snadněji. A potom dochází k tomu, že vlastně musíme tu léčbu změnit a zacílit to na tyto konkrétní buňky. A vzácně se stává, že vlastně tímto evolučním procesem v našem těle vzniknou buňky, které jsou vlastně úplně imunní vůči jakékoliv léčbě, ale není to úplně tak příliš časté. A ten pokrok jde neustále dopředu a my známe, abych nemluvil tak pesimisticky, tak my známe vlastně čím dál tím více jako druhů těchto mutací a těchto rakovinových buněk a neustále se objevují vlastně léčba, která může cílit na tyto konkrétní buňky. No a tím se dostáváme k druhé části tohoto podcastu a to je historie léčby. Léčbu dělíme na tři typy. Operace, radioterapie, farmakoterapie, kdy nejznámější je použití cytostatik a nebo specificky cílená léčba, což je taky součástí farmakoterapie. A příběh rakoviny začal ve starověkém Egyptě, kde také proběhla první operace. A až do 20. století ty operace byly málo úspěšné. V soudobých příručkách z počátku 19. století se při malých nádorech doporučuje nádor odstranit a při rozšířených nádorech se doporučuje mírný soucit. Bylo to v době, kdy také nebyla anestézie, proto kdo se pouštěl do těchto operací, buď musel být velmi odvážný, nebo také sadista. A zlom nastal až, když byla anestézie dostupná a vznikl také nový trend, kterému se vlastně říkalo radikální operace. A tady ten trend tady byl desítky let. A o co šlo? Šlo u těch radikálních operací zejména o to, kolik té tkáně okolo té rakoviny odstraníme, protože se mělo za to, že čím více tkáně odstraníme, tím ta operace bude úspěšnější nehledě na to, jak toho člověka znetvoříme. A nejčastěji se to používalo u mastektomie, kdy šlo vlastně o odstranění prsní tkáně, ale doktoři vlastně také odstraňovali uzliny v okolí, dokonce prsní svalstvo a části ramenních kostí, a došlo ke znetvoření takto pacientek. A jestli to bylo vlastně úspěšné, nebo jestli to mělo nějaký jako přínos pro ty pacienty, o tom doktoři samozřejmě nevedli spory, protože ti, kteří to prosazovali, tuto léčbu, si byli jistí, že tu léčbu dělají dobře. Ale nakonec se vlastně zjistilo to, když se udělali vlastně nějaké na vzorcích nějaké testy, jestli ta radikální mastektomie, kdy se toho odstraňovalo příliš, měla nějaký jako význam pro pacientky, tak se zjistilo, že pokud vlastně ten nádor byl malý a lokalizovaný, tak stačila ta operace malá a nemuseli se odstraňovat vlastně všechny okolní tkáně, včetně svalstva. Pokud ten nádor byl velký a už byl rozšířený, tak ani tato velká operace nepomohla. Další možností léčby je radioterapie, což je vlastně cílená léčba na konkrétní místo, ne na konkrétní rakovinu, za pomocí vlastně radioaktivních paprsků, kterým dochází vlastně k ničení buněk na tomto konkrétním místě. A používala se vlastně od konce 20. let minulého století a zejména u těch typů rakovin, které nebyly operovatelné, takže to byly třeba rakoviny mozku nebo v hlavě nebo rakoviny vlastně v krku, kde by byla operace vlastně příliš riziková provést. Ale protože autor této knihy je hematoonkolog, tak hlavní vlastně téma, kterému se tady věnuje, je chemoterapie je vlastně docela obecný pojem, protože může jít o jakékoliv látky, které nemusí být cytostatika, to znamená látky, které jsou toxické k našim buňkám, ale může jít také o látky, které spadají do kategorie hormonální terapie nebo do imunoterapie, které jsou více cílené na určité typy rakovin. Ale nejprve budu mluvit o chemoterapii v podobě vlastně cytostatik. A ta vznikla tak, že po první světové válce vlastně, když se vraceli vojáci z bitvy, kde byli zasaženi bojovým plynem iperitem, tak měli zničené určité buňky, hlavně kostní dřeň a zjistilo se, že ten iperit ničil buňky, které se rychle dělily. A tenhle poznatek vedl k tomu, že se začalo přemýšlet, vlastně, že rakovina je to typ buňky, který se rychle dělí, tak bychom měli zacílit nějaké cytotoxické látky, které budou ničit ty buňky, které se dělí takto rychle. A došlo k objevu několika různých látek, které byly různě jako cytotoxické a používaly se od začátku 50. let. Nejdříve to byly vlastně Jedna látka, která se podala pacientům, to nebylo příliš účinné, pak se zjistilo, že je možné podat více těchto látek naráz, takzvané koktejly chemoterapie, a to bylo o něco účinnější. Ale vlastně všechny cytotoxické látky mají společné to, že nejsou cílené. Nejsou cílené na rakovinné buňky, ale cílí vlastně na náš celý organismus a zabíjí naše buňky. A zabíjí nejčastěji ty buňky, které se rychle dělí. To znamená, že to jsou rakovinové buňky, ale také bílé krvinky nebo buňky pro růst vlasů. V těchto počátcích léčby chemoterapií, což byly vlastně ty 50. 60. i počátek 70. let, byl hlavním cílem podat pacientovi takovou kombinaci látek, které byly o něco více toxické pro ty buňky rakovinotvorné, než pro jeho normální buňky v těle. A používaly se vlastně velmi jako drastické metody, kdy se pacienti tak udržovali někdy při životě, aby se ta rakovina zničila. A tady vlastně docházelo k tomu, že neexistovaly úplně přesné nějaké vědecké studie. Byly tady nějaké jako pracoviště, které tu rakovinu léčily, kde si ty studie dělali sami. Nebyly to příliš kontrolované vědecké studie, nedocházelo tady k podávání placebo, protože ti doktoři věřili k tomu, že prostě to, co dělají, dělají dobře a chtěli těm pacientům upřímně pomoct. Ale ten pokrok vlastně, dokud to nebylo nějak vlastně měřitelné, jestli tahle látka dobře pomáhá, tak šel velmi pomalu. Ono se mohlo zdát, že něco jako je velmi úspěšné, ale bylo to úspěšné třeba jenom v jedné ordinaci, protože tam byly jiné faktory, pro které vlastně nebyly nějak jako v tom testu jako vychytány tak, aby prostě neměly vliv. A potom zejména vlastně u léčby leukémie došlo k tomu, že se zjistilo, že se ta toxicita té chemoterapie dá zvyšovat ještě více, protože bylo objeveno to, že ono to zničí naši kostní dřeň. Takže pacienti před podáním těch vlastně nejtvrdších léků, které mají zabít tu rakovinu, musela jim být odebrána jejich kostní dřeň, nebo pak spoléhali na dárce kostní dřeně. Takže když vlastně někdy čteme o tom, že jako v léčbě leukémie se používá transplantace kostní dřeně, tak jde o to, že se pacientovi odebere kostní dřeň nebo se zajistí, že dostane dárce a je mu podána taková silná látka těch cytostatik, která mu tu kostní dřeň úplně zničí a on okamžitě, aby mohl vlastně přežít, dostane od toho dárce nebo tu svoji starou zmraženou kostní. Tato praxe podávání co nejsilnějších cytostatik byla velmi oblíbená v 70. nebo 80. letech. Ale jakmile vědecké poznání se rozšířilo o to, že víme, co je ta rakovina, víme, jaké mechanismy způsobují vlastně to buněčné dělení, tak nemusíme používat tak silné cytostatika, protože dokážeme tu léčbu o něco lépe zacílit. A druhým faktorem, který způsobil to, že v dnešní době nepodáváme ty léky, které málem přivedou pacienta na pokraj smrti, je to, že díky klinickým studiím se zjistilo, že ačkoliv možná tyto léky způsobily určitý vlastně remisi tady této rakoviny, protože byly tak silné, sice přivedly pacienta na pokraj smrti, ale tu rakovinu zahubily, tak nedošlo vlastně k prodloužení toho života, toho pacienta. Takže dnešní léčba, která se používá, je méně toxická a rozhodně více cílená na ty rakovinové buňky, takže je více toxická pro ty rakovinové buňky a méně toxická pro ty naše. Dokonce existují i druhy léčby, které nemají vlastně cytotoxicitu a díky znalosti toho, jak se rakovina šíří a rakovina roste, můžeme použít vlastně třeba hormonální léčbu nebo léčbu, která podpoří naši imunitu, aby jsme byli sami schopni bojovat s tou rakovinou. A to vše záleží na tom, jak jsme schopni porozumět té konkrétní nemoci, kterou má konkrétní člověk a na něj zacílí tu léčbu. Další poznání, které se velmi rapidně rozvíjelo za posledních 100 let, je prevence. Protože dříve jsme neznali, co jsou ty vlivy, které způsobují rakovinu. Nedokázali jsme pochopit, že na to můžeme mít nějaký vliv, ale od objevu karcinogenů jsme věděli, že pokud se budeme snažit eliminovat tyto karcinogeny, tak vlastně eliminujeme to riziko těch mutací. A to poznání se neustále vyvíjí, neustále čteme, že něco je karcinogenní, něco vlastně, co se myslelo, že je karcinogenní hodně, tak je karcinogenní málo. A To je vlastně jedna věc, jo? Je to omezení toho karcinogenu a druhá věc k té prevence je ta aktivní prevence, takzvaný screening. A u toho prvního byl v knize velmi zajímavý, jak poutavě napsaný příklad toho, jak se vlastně vyvíjelo poznání k tomu, že kouření cigaret je karcinogenní. Ve 20. 30. letech, hlavně v Americe, začínali kouřit skoro všichni, bylo to vlastně velmi rozšířené a o 10, 20 až 30 let později vlastně tam koreloval ten nárůst s počtem kuřáků před těma 30 lety s tím, jak vzrostla rakovina plic v populaci. A byla to jenom korelace. Takže tabákový průmysl samozřejmě bojoval proti tomu, že korelace neznamená kauzalitu. A to až do té doby, než vlastně existovaly přesné mechanismy, které dokázaly vlastně popsat to, jak tabákový kouř ovlivňuje ty genetické mutace v těch buňkách. A potom už vlastně se nedalo argumentovat jenom, že korelace neznamená kauzalitu, ale opravdu kouření způsobuje rakovinu a trvalo to dlouho, než se vlastně tohle, než se to probojovalo vlastně do toho poznání, protože první poznatky o tom, že by to mohlo způsobovat rakovinu, byly už jako od konce 50. let, ale obecně vlastně tahle myšlenka byla přijatá až koncem 70. let. A druhým typem prevence je screening, který autor vlastně popisuje na příkladu mamografu, který je velmi jako častý a v 90. letech se to stalo velmi populární jako prevencí proti rakovinu prsu. A screening má vlastně ale několik problémů. A zejména jde o to, že nikdy nebude 100%. Screening rakoviny vždycky může být ať už falešně negativní, anebo falešně pozitivní. V případě falešně negativní je to problém. Jo? Není dostatečně, aby ten rakovinu odhalil, ty snímky vlastně zkoumá člověk, ale existují vlastně nějaké automatické metody, že by se na ty snímky z toho mamografu dívala umělá inteligence a snažila se tam jako najít ty vzorce, co vlastně už je rakovina a co je normální tkáň. A tohle se neustále vyvíjí. Ale falešně pozitivní, když je screening, tak tady vlastně je taková zajímavá věc, že se zjistilo, že pokud by se ten screening u toho mamografu třeba dělal v populaci lidí, kde je velmi malé riziko toho, že ta rakovina tam je, tak dojde k tomu, že většina těch pozitivních případů bude falešně pozitivní. A pokud by se vlastně dělal ten screening u mladé populace, třeba u žen mezi 20 a 40 lety, a je tam nějaká 5% falešná pozitivita, a pokud je šance, že ta žena má tu rakovinu prsu v tomto věku třeba 1/1000, tak dojde k tomu, že naprostá většina, třeba více než, nebo nevím teďka přesné číslo, ale téměř 100% těch odhalených případů by bylo falešně pozitivních. Proto to nemá moc smysl vlastně dělat tady tento screening u něčeho vlastně u populace, kde je to riziko toho velmi malé. To by šlo, pokud by ta falešná pozitivita byla co nejmenší, ale pořád tam bude existovat. Takže při těmto vlastně testování toho, kde má smysl dělat vlastně tady ten screening na mamografu, se zjistilo, že to má smysl dělat až u žen, které mají přes 50 let, kde je vlastně větší šance, že pokud se ten případ objeví jako pozitivní na mamografu a žena se pošle na další vyšetření, tak je větší šance, že to bylo vlastně opravdu pozitivní a ne falešně pozitivní. Protože jde samozřejmě i o ty náklady. Pokud bychom vlastně posílali tisíce žen, z toho jenom jedna by měla tu rakovinu na další vyšetření, tak je to vlastně stres vůbec pro ty ženy. Je to nějaké náklady na tu lékařskou péči, na další vyšetření, na biopsie, jsou tu zásahy do těla. A proto vlastně díky znalosti této statistiky můžeme ten screening opravdu cílit jenom na populace toho, nebo ty typy vlastně populací, kde je vlastně větší šance, že by se ta rakovina našla. A tím, že vlastně nikdy nemáme ty metody, ať už vlastně jakýkoliv testů nebo rakovinových markerů, úplně 100% a vždycky tam bude vlastně určitá falešná pozitivita, tak nemá moc velký smysl, ačkoliv si říkáme, tak proč vlastně to neděláme všem, že vlastně tím to odhalíme rychleji a to můžou být jakékoliv odběry krve, proč vlastně tam se nedíváme na ty markery, jestli náhodou nemáme rakovinu úplně a otestovat všechno možné. Protože bychom dostali vlastně tolik špatných čísel a tolik vlastně falešně pozitivních čísel, že by ta informace by se tam ztratila a bylo by nám to k ničemu. A z toho důvodu taky asi nebude nikdy možné vyvinout úplně super univerzální test na rakovinu, který by nám jako z kapky krve zjistil to, jestli máme rakovinu, jestli tam jsou ty markery přítomny nebo ne, protože pokud nejsme riziková skupina, tak je obrovská šance, že by to bylo falešně pozitivní. Tak co je budoucnost? Co je vlastně, co se bude dít dál s rakovinou? Vyléčíme ji někdy? A autor tu knihu uzavírá neúplně optimisticky, bych řekl, ale zároveň neúplně pesimisticky. Tvrdí, že rakovina je naše nemoc, že ji máme v genech. A budoucnost této nemoci není nějaké vyléčení. Není něco, že bude existovat univerzální lék, nebo že objevíme všechny typy toho vlastně zhoubného bujení a budeme to schopni vlastně okamžitě vyléčit. Ale je možné, že se z rakoviny stane nějaká chronická nemoc, protože poznáme už většinu těchto druhů té nemoci a ačkoliv ji nebudeme nikdy schopni vyléčit, tak přestane být takový strašák, přestane to být nemoc tragická, ale nakonec za další desítky let většina lidí vlastně starších bude s touto nemocí nějak žít a bude se dožívat vlastně normálního věku za určité kvality. Takže ačkoliv autor říká, že nikdy nenajdeme lék na rakovinu, tak to neznamená, že se nemáme snažit, protože my tu nemoc dokážeme ovládnout natolik, že tady bude s námi a budeme s ní žít jako s něčím nebo s ostatními nemoci, které tady máme jako chronické nemoci a budeme se za pomocí vlastně léčebných postupů udržovat kvalitu až do konce našeho života. Tohle bylo, se přiznám, docela náročné čtení a přečetl jsem to hodně rychle. A když teďka přemýšlím, jak to natáčím, co jsem si vlastně z toho vzal, tak nedokážu to úplně říct, že bych si z toho vzal jako jednu věc nebo pár věcí konkrétních, protože o tomhle tématu jsem nevěděl skoro nic předtím. Jo? Znal jsem občas nějaký článek nebo prostě takový typ to běžný jako povědomí, co máme jako všichni o rakovině, ale hrozně mi to dalo vlastně porozumět vůbec tomu principu. A kdybych teda mohl vypíchnout možná jednu věc, tak je to ta statistika. Jo, jak vlastně, já jsem si dřív myslel, že proč bych se třeba neměl jako testovat úplně na všechny jako nemoci nebo na něco, jako abych, no proč se to vlastně nedělá, jo, že jde jenom o peníze, že kdyby prostě byl neomezený rozpočet v tom zdravotnictví, tak můžeme všechny lidi jako pořád testovat, ale tady mi došlo, že to vlastně nedává vůbec statisticky smysl, protože by jsme fakt nedostali žádnou informaci. To je asi jako jedna věc taková za mě jako nejdůležitější. Tak já doufám, že i z tohoto podcastu jste si vzali něco, co jste třeba předtím nevěděli a ta nemoc je pro vás menší neznámá, možná menší strach a pokud vás to zaujalo, tak vám doporučuji si určitě přečíst tu knihu. Tak děkuju za poslech.